Latvia is receiving in these days actually armored vehicles from Canada.
Šajās dienās Latvija saņem bruņu tehniku no Kanādas un drīzumā uzņems arī daudz nacionālo spēku karavīrus, kuri Kanādas bruņoto spēku vadībā veidos NATO kaujas grupu. Cik droši jūs esat, ka Latvija varēs tikt galā ar šo uzdevumu, uzņemt šos karavīrus, jo tā arī mums ir visai jauna situācija?
I visited Latvia, I've spoken to the Prime Minister, the Defense Minister, Foreign Minister.
Absolūti, es esmu viesojies Latvijā. Runājis ar premjerministru, aizsardzības ministru, ārlietu ministru, un es zinu, ka Latvija ir spējīga uzņemt šo kaujas grupu. NATO sanāksmes laikā Briselē es arī runāju ar Kanādas premjerministru Justinu Trudeau, kurš man apliecināja, ka Kanāda ir apņēmības pilna nosūtīt karavīrus un vadīt kaujas grupu Latvijā. Svarīgi, kā jūs jau minējāt, ir tas, ka tie ir daudz nacionāli karavīri, kuri apliecinās NATO klātbūtni Latvijā. Protams, Latvijas aizsardzības pamatā ir Latvijas pašas militārie spēki un NATO militārie spēki, kas tagad būs tur izvietoti. Taču mūsu rīcībā ir arī trīskāršotie NATO ātrās reaģēšanas spēki, kas nozīmē, ka, ja nepieciešams, šos uz vietas esošos spēkus var arī pastiprināt. Tas, ko mēs darām, ir tikai aizsardzības nolūkos. Tas ir sabalansēti. Mēs negribam jaunu augsto karu. Mēs nevēlamies konfrontāciju ar Krieviju. Taču mēs vēlamies nosūtīt skaidru vēstījumu, ka esam gatavi atturēšanai.
A message of resolve and credible deterrence.
Secretary General, we are very close to September when Russia will launch its military exercise up at
Mēs esam ļoti tuvu septembrim, kad Krievija sāks savus militāros treniņus Zapade 2017, kas būs tuvu Baltijas valstu robežām. Mums arvien ir ļoti maz informācijas vai arī nekādu ziņu par šo mācību lielumu. Vai jums ir zināms, kas vairāk, vai arī esat saņēmis uzaicinājumu no Krievijas puses tās apmeklēt, kā iepriekš esat paudis cerību?
All nations have the right to exercise their forces, and of course also Russia has the right to exercise their forces.
Visām valstīm un, protams, arī Krievijai ir tiesības rīkot militārās mācības. Bet ar daudziem Krievijas treniņiem problēma ir tāda, ka te nedarbojas parastā procedūra. Mēs neesam aicināti piedalīties normālās starptautiskajās inspekcijās. Mūsu rīcībā ir starptautiskie likumi, ko sauc par Vīnes dokumentu, kas nosaka, kādām mācībām ir kādas pārbaudes. Bet Krievija tajos ir atradusi visādus apveceļus, lai izvairītos no šīm pārbaudēm un caurspīdīguma. Piemēram, deklarējot mazāku karavīru skaitu, nekā tas ir patiesībā, un tā tālāk. Mēs aicinām Krieviju uz lielāku atklātību un ievērot starptautiskos noteikumus, un mēs arī strādājam pie tā, kā varētu izmantot NATO-Krievijas padomes sēdes, kas ir NATO un Krievijas dialoga platforma, un kurās Krievija varētu mums sniegt vairāk informācijas par gaidāmajām mācībām. Jebkurā gadījumā NATO dalībvalstis uzraudzīs un sekos līdzi Zapad 2017 mācībām ierastajā ceļā. Un mēs sūtām skaidru vēstījumu, ka NATO ir gatava aizsargāt un aizstāvēt visas tās dalībvalstis.
NATO is ready to protect and defend all allies.